Moses and the Various Laws, Part 6. Mose na mafunde alikana lekana, ichipandwa ichalenga mutanda. Nomba tuwala mwona mulubali lwa ukufuma umolesa apele mafundi alikana lekana kubena Israel. Tuwala tendeka isambiro liyesuidi, mafunde ya kualesa pakupanga ichipa ilo chela mbukulilesa. Ukufuma chapter 20, verse 22, ukufika ku 26. Elio Yehova atile kuli Mose, efyo utile kuba na baku wa Israel. Imwe na momono kuti, nimomulu emo nala ndiye na imwe. Mwila chita kuli ine, imilungu ya silver, ne milungu ya gold, mwila ichita. Unchitile ichipa ilo chelova, nukuipa ila po ama lambo yobe, haya kuninike ichushi. Na haya mutende, ishamu kunishobe ne ngombe shobe. Umuntu, monse, umo, nenge shinariandi ukuishibikirwa. Nkesa, kuli iwe, nukukupala. Kabiri, nga wanchitile ichipa ilo chamabwe, tekuti uchiku ule kumabwe ayabaswa. Bantu ichibashilo. Nga wachipishapo ninshi wachiperula. Kabiri, wila nini na pamatabo pachipayro chandi ukuti babamba bobe pefimbuka. Amabwe ayale kulidwe chipayro. Yali mabwe yene yene kabita yali nukutuwa uluamu ukuyalu la fimbi. Mwamona ichipa ilo ni hapo bale pelela ilambo kulilesa wesu pame mbo shesu nangu ilambo ya kutota. Kwale wa malambo ukuipae mpanga nangu ingombe na fimbi po amalambo ya mbuto ukutotele papuso mboshi amalambo ya kulufyanyo kwa ulu kuishiba. Amalambo ya mutende na malambo ya pamembu. Nelio, abena izwe iwa kwete mafunde haya kosa, haya kukonka pamulandu. Wafia kuninika lelo bali no kuishiwa ukutila, lesa alefu haichi achira pelambo. Ilambo ya mumpashi, ili haku ichefya. Lesa alefu haemitima ya ukutotela, ukupepa, chitemuiko nechu mfuila ifi ekyo tata, wesu wa mumuru akabira okupokera okumakuli ifwe. Natumone mashiwe yambi aya wakasema Mika chapter 6 verse 6 ukufika ku 8 natuberenge mkwaye. Nimunshi ndese ngela Yehova. Mukungu balika kulilesa wa mumuru. Bushe ndemuse ngela. Tia kuninika. Aba anaba ngombe, bamu waka umo. Pushe Yehova, enga temu nwa kumakana ya basukusuku. Kumakana ikumi ya mimana ya mafuta. Pushe nde pela iveli diandi ili ya ume kupurumushi buandi. Ufiashi buamunda yandi pamo palube mbu lwa mutima wandi. We muntu. Akula angire chisuma. Kabili chinshi chimbi icho Yehova alefu akuliwe. Kano uko chitobu pingushi. Noku temoluse. Nokuenda. Ufuke ufuke. Nalesa ove. Ame pusho ya kula nshanya hapo. 1. Bushe kujitu wasekesha lesa mukupanga ichipa yolo chakwa lesa ichiri mwenike chaemba. Tu, pushele sakuti after tiketi nsocha kwe palube mbuluesu ilo tuwa mpangi la ichipa ilo chaemba. Three, pushelila mbonshi ili achirapo ili ngasa kishalesa. Four, pushekutima asungila mutima wenu Mika 6, verse 6 ufuka ku 8. Ama funde yambi ayalundwireko ayabonfi nyaya. Okofuma chapter 21 verse 2. Ngawashita umusha umuhebere kakubombela imyaka 6 elyo mwaka walenga 7 alingire aya kabiri talingire okulipira nangu chimo. Eyo kuli amafunde aya pamulandu wafyongo nangu lubuli. Verenge mukufuma chapter 21 verse 12 ufika ku 17. Uyo uwa umu muntu nokufa afwa alingire okuipaiwa. Lelo, natapepe liobu fi, elo lesa amupokolo lako mkuboku kwakwe. Diene, kamusontela inche nde uko akabutukila. Lelo umuntu ngachita ukutunganya umuina mpalamano, ukumu ipaya, kumubepesha obu fi, mulingire ukumufumia kuchipa o chandi. Na kuchipa ilo chandi pakuti, engafwa, uyo wauma wawishi na ngubanyi na ichi ine alingire aipaiwa. Uyo uwa atipa wawishi na ngubanyi na alingire aipaiwa. Uyo uwa afyusha umuntu na ukumushitisha na ngubamu sanga mkumabuko yakwe. Alingire aipaiwa. Kabidi ama funde na yambi haya kusungira mwefite kwa nyaya. Tuwele nge mkufuma chapter 21, verse 28, ukufika ku 29. Ingombe ya ume nga yapu nkomwa ume na ngumu anakashi, no kumulengo ukufwa. Ingombe ili ngire uku ilasa mabwe, inama ya iku tabali ngire uku ilia. Ilo umu ini wa ngombe ii, alingire afuma umulandu. Ilo ingombe ilume nga yali punkapo abantu kunuma okulama sengo. Kabiri ingombe baishiba umwine. Ili umwine taisunga buino. Kabiri ya ipaya umwa umena ngumwa nakashi. Ingombe yo balingire baitoa mabwe. Ili no umwine wa ngombe alingire ukuipaiwa. Fati na mafunde ya kuiba kwa fipe. Atuwele nge mkuma chapter 22 verse 1 ufika kufo. Ngo omuntu aibe ngombe na pamu impanga, na ukuipa na pamu ukuishitisha. Akabwe keshepo ingombe shisano, isha kupianisha pangombe imo, ne mpanga shine, isha kupianisha pampanga imo. Mupu upunga asangwa, mkutulenganda, kabidi aumwa, na ukufwa takuli umulandu wa mulupa kumuini wanganda. Ngaka subaka musamina, umulandu wa mulopa wakuli uwene nga amuipaya. Ukubwesha mupupu wakabweshe nga takwete icha kufuta elio bakamushishe pali icho aiba. Ukusangwa nga achasangwe cha mweo muminwe yakwe icha aibwa ingombe na pamo impunda na pamo impanga akabweshe po shibiri. Kwali na mafunde ya pakusungo mulilo. Tuwelenge mkuma chapter 22 verse 6. Ngo mulilo wapo sumuka wasanga ne miunga. Nukuleka kupie imyanshi ya ngano na pamo ingano isha iminina na pamo ichirime wao chereo mulilo ukubwesha akabweke shepo. Elo kabili kwali ama funde haya kusunga ipepe ya bantu. Tuwele nge mkuma chapter 22 verse 7 ukufika kunaini. Komuntu apelo muna nkwenda lama na pamo ifipe kukumva kilako. Kabili fiayi wa munganda ya uyo muntu. Nga asango waiba kabwekechepo fibili palichimo. Kasangiriwe uwaiba elio umu inenganda akaparabine kulilesa. Kuishibi kwe nga tatambike iminwe yao kapafiuma fiamu na nkwe. Pamula nduwonse wao promoshi. Ubua pangombe, pampunda, pampanga, pacha kufala pali chonse charubile. Icho umu atira chandichi. kulilesa eko kukese umurandu wa wabiri. Uolesa katila ewa wifya akabweke shepo kumunangu kwe thibiri palichimo. Tuatoro kakabidi, tubere nge ukufuma chapter 22, verse 16, ukufa 31 umolesa alera ndila pami ikalide na mafunde ya kuichefya. Kabiri ingo muntu ale mbele komu kashana. Usha kubekelwe, nukulana nankwe, ukuleka. Akamulekele olupango kukubomu kashi wakwe. Ngawishi, kukana akano kumupa kuliwene. Akali ingeko indalama umuavelo olupango lwaba kashana. Umuana kashi umuroshi. Wikamuleka abeno mweo. Onse walala nechitekwa. Ukuipaiwa akeipaiwe. Waipaile mirungu ilambo. Akapelwe kukona ulwa. Kanu ukuipaila kuli Yehova eka. Kabidi umuleveshi. Wikamuchurulusha. Na nkumufenenkesha pantu. Mwali abaleveshi. Mwewe ne mchalo cha Egypt. Muka mfuilwa onse no mwana wanshiwa. Mwika mchusha. Ukuchusha nga mamu chusha. Na ukulida andilida chine chine nko mfwa ukulida kwa kwe. No bukalibwa ndi bukema. Kabiri nka mwipa yaula kulupanga. Na haba kashibenu baka haba muka mfuilwa. Na abana benu, baka benshiwa. Nga washime ndalama, uwa mubantu bandi. Umulanda uwa banobe, wika bakuli yene, ngo wamisha. Nangu kubika paliwene, ichakurunda po. Ukubula nga wabule ichi ikatilo, ichakufwala chamubiyo ilio akasuba, kalawa, ukachibwa zeshe kuli wene. Bantu chene, chakufimba na chakwe cheka. Chene, chakufwala chakwe kumubiri wakwe. Bushe kuti alala afimba na nshi. Nomba, ngalira kuli ine, nkamumfa pantu, ine dasena mina. Wila ponte la lesa, nangu kutuko mukankala, wamubantu bobe. Chapa mwisuro obe, mchirime, ne chapa kusuma kobe kwa miangashi, ikukola kuchileka kuli ine. Iveli diaba anabobe, aba ume, ukapele kuli ine. Uka achitefo fine, kungombe shobe, na kufa umu kunifiobe, nchi kuchine lubalilika vya kuli inyina. Mubu shikubu walenga chine konse konse, wukalipele kuli ine. Kabiri, mukabe kuli ine aba ume ba mushiro. Umunofu wachi tekwa, ichata kaniwa mumpanga mwilalia, mle chipose lembwa. Na tuwele nge muku fuma, chapter 23, verse 1 of 9. Uyalundulula ichaku mfuafie. Wila umana kapi nembifi kukubwa inte ya alufiengo. Wila konka china wingi kufibi. Nangu kurubulula umulandu kukuwila kuchintu wingi kukupondeko bupingushi. Kabiri wila kumulanda mirubululo liakwe. Nga wakumanye ngombe. Ya mubiyo na pamo impunda yakwe. Ile rubanta ukubosesha ukaibwe yeshe kuli wene. Nga wamone impunda ya untu akupata. Ya ala mwisamba ya chisendo chaiko. Wika ile kerela kuli chibinda. Ukakula uka ikakule mulina nkwe. Wila pondeka upingu shikumu ubusu. Owe mumulandu wakwe. Kumulandu wabu fi utalukeko. Kabidi, wakaele no walungama wilaipaya. Nangu kulunga mikila kwa obu mbifi. Kabidi, wilapo kefisa kanwa. Pantu, ifisa kanwa, ipofusha aba kuata menso. Nukupotanya mira ndu ya balungama. Kabidi umuleveshi, imu fenenkesha. Na imwe, na mwishi wa mutima wa umuleveshi, pantu, mwalea waleveshi, mwacharo cha Egypt. Ame pusho ya kulansha nyapo. Na adimo na muno Afrika mafundia yengi aya mchipingo. Lesa apele okupita mlimo ose okubomba bwino munche nde tuikala. Nomba kabidi kulaba nife turufianya. Kia mafunde ayo turondulwele mchipandwa cha okufuma. Nomba nalanda kana kabidi mafunde aya. Noku mipusha okulansha nyapo. 1. Bushe, kuti wasenda shani umuntu, uwa ipeye umuntu umu, muku pimikisha kabiri, kuti washita shani nga ipeye umuntu, muku pekanya. Tu, bushe, uleto ntonga na shani pa mafunde, haya kulambulu wapako naula impanga, nangu, ifipe, kungombe, nangu imbushi. Three, nga pangombe ya ipayo mundu. Usheo mwini, ali ingile ukandwa? Four, nga pamolilo uwao na ula ifili muibara, ifi ya mundu mbi idio, bale ishu ya nangu kupanga icha kuchingira umulilo, elio umulilo wapusumuka. Shereza, tafu ayaba shinganga ukubana ubu mpacharo. Ichichire pilibula shani kuliba shinganga na baloshi. Six. Bushe, huku afuilisha ichite kwa cha muntu umbi uyo ushate mwa bushe. Tenshila ya kulanga ichitemiko kumuina mpala mano obe. Seven. Bushe kuliko ifu ndeli mbi ilemberwe. Apa ilio mwinga fwaya kulancha nyapo wonse pamo. Eight. Mwivu uku lia ukufuma. Lesa aliranda pa kusunga mwaka walenga seven. Nukusunge sabata. Mwleti poshani. Twere nge mkufuma chapter 23 verse 10 ukufika ku 17. Kabiri imi akamutanda, ukaleta ndi chiri mechobe, na ukulonga nike cha kututira chachiko. Elo umu waka uwa alenga chine lubali, ukale chileka ko. Nuku chilekeresha, kukuleka ababusu, pamu bantu bobe balie. Nechobasha inama ya mumpanga kutialia. Ifyo fine, ukale chite bala liobe, diami angashi, ni bala liobe diami olife. Inshiku mutanda ukarechi tomulimo obe, mbu shikubu alenga chine lubali ukarechi katala. Kukuleka itushe ingombe yobe, ne mpunda yobe. Apeme nomwa nomwa ume wakwa chiko obe, nomuleveshi. Kabili kuli chonse, ichona sosa kuli imwe, mule yangwa. Neshna lya mirungu imbi. Wilumbula, wileka liumfu ike mkano akobe. Imi kuitatu mwaka ukalechi tolwendo, luhela mbukuli ine. Ulwendo lwa mteveto, wafile fya tutumuka, ukalebaka. Inshi kuchine lubali, ukaleli efidio fya tutumuka. Ifyo na kwebele, unshita yari ingirwe mumweishi wa Abibu pantu emu wafumine mu Egypt. Kabiri, puida moneka wahaminwe mikutu wa kuchinso chandi. Nolwendo lwa mutebeto wakusepa pakusumasha lesa ifisabo kia ntanshi kia mirimo yobe. Fya ifyo utanda mwibara. Nolwendo lwa mutebeto wakulonganika pakualuka kwa mwaka Kulungani kefi ya midimo yobe. Ukufifumi ya mwibala. Ime kuitatu mwaka. Mwame obe onse. Akali mwineka kuchinzo chakwa shikuru. Yehova. Ame pusho ya kulansha nyapo. 1. Bushetela mbo ili kulu. Kulilesa. Ukusha ibala ili shali mwamu mwaka utunturu onse. Bushe ii. Tenshita ya kulanga lesa chitemuiko. Nukusambira kumchetekira. Nukumunakira. Tu. Bushe ukuli ya umukate ushatutumuka. Kuyibukisha. Egypt nukuchindika lesa. Bushe tenshita ya kwa lesa. Kutuchingira ili tulemunakira. Bushe mufyo tupela kulilesa emulingo wakumona ifyo tuate mwalesa. 4. Lesa alanda na Mose pamapange yakwe pamutundu wabe na Israel idewalenda okuya ukenani. Apangire ichilayo chisuma. Ukulanga ukusakamana ukalamba kumutundu wabe na Israel. Verenge, ukufuma chapter 23, verse 20-33. Mona, inende tumamalaika kunta nshiyobe, nuhuku baka, munshira, nuhuku tuwala kuntu ukompe kenye, uyangwe kuliwene, nuhuku mfweshi wiliakwe, uira talama kuliwene, pantu, takalekelele mpulumoshi buenu, pantu ishina liandi lili munda yakwe. Lelo uku mfwanga ukala mfweshi wili yakwe. No kutachonse chona sosa. Elio nkabomu lwani kuba kubela balwani. Kabili nkabechi bambe kuba kubele fibambe. Pantu malaika wandi kakutangirila. Kakuingisha na mchalo cha mwina Amone. Cha mwina Hiti. Mwina Perishi. Mwina Kanani. Mwina Hibi, nomu Yebushi, kabiri nkabafita. Wirashi nshimu na imirungu yabo, nangu kwe ibombera. Kabiri, wirachita, ngefi wachita. Lelo, ukumona, uka ye mona. Nukutoba ula, ukatoba ule, ifia imi kwa fia iko. Kabiri, muka ye ibombera Yehova lesa wenu. Elio nkapale chidyo chobe na menshi yobe. Kabiri nkafumia mukati kajimwe obulwele. Tamuakabe kuponye fumo na nguni ngumba mucharo chobe. Impendo ya nshi kushobe nkafisha po. Ukulengo munso kwe kwandi nkatuma puye kunta nshi yobe. Kabiri nkafurungwa nyabantu na bantu bonse abo uke ingira mulibene. Bakasuke na bonse abalwani bobe. Bakaloshe kuli iwenuma. Kabiri nkatuma amalonda ya ntanshi. Yobe kukutanfia umuina Hibi, umuina Kanani, umuina Hiti, bapu mekuchinso chobe. Shaka batanfie kuchinso chobe umuaka umu. Epa licharo chabe cha pomoka. Nifina mafia mpanga fia fula pali iwe. Kabafumia kuchinso chobe panono panono. Ukasuke awusanda nokupyane chalo. Kabiri nkabiko mupaka obe ukutula palibemba wakashika nokufika kulibemba wawa perishti. Kabiri ukutula pamatololo ukufika kumana wa Euphrates. Pantu nkapela muminwe yenu abekashi bamu chalo icho. Nobe ukabata mfie kuchinso chobe. Weka chitea nabo ichipingo. Nangu mirungu yabo. Beke kala mchalo chobe epa liba kulengo kubembuka. Kuline. Pantu nguanga wawombele mirungu yabo kutichabe chiteyo kuliwe. Ame pusho ya kulansha nyapo. 1. Infumulesa wabo. Akala apala umukate na menshi yabo. Nukufumia ama lwele pakatikabo. Takwa kabe, ukufumia mafumu, nangu, ukuba ingumba, kukaba, wikala umweo inshita itali. Kuti mwamu na ifyolesa atemwa abantu bakwe ukubapela ukuchingirwa na mapalo. Ngahamu chindika no kumuna kila. Natuwali yoku kuberenga mukufuma 24 verse 1 ukufika ku 14. Kabiri ati lekuli Mose, nina wise kuli Yehova, iwe na Aaron, Nadabu na Abihu, na bakala mbaba kwa Izuri ama kumi chine rubali. Bene, bakashi nshimuine apatali, na Mose eka, eo akapalamine kuli Yehova. Bene beka palaminako. Kabiri abantu. Beka ni nanankwe. Kabiri Mose. Aishiro ndurwela abantu ifyeo fionse fya kwa Yehova. Ya upingushi fionse na abantu bonse. Baya suike neshiwili mono kutila. Fyeo fionse fya Yehova sosede. Tuhakula achita. Awe Mose alembele fyeo fionse fya kwa Yehova. Kabiri asosele uluchero no kubika kukule chipa ilo mwisamba ya lupiri ulo. Nifia imikuwa ikumi na ibiri. Umuwa belele imikuwa ikumi na ibiri ya kwa Israel. Kabiri atumine abalumendo pamuba na bakwa Israel. Kukuninike fya kuninika no kuipa ya malambo ya mutende. Bachirume bangombe kuli Yehova. Na Mose abulile hafu wa mulopa no kuitira musambiro. Na hafu wa mulopa akaline kuchipa ilo. Elio abulile ibu kulia chipingo. No kuberenga mumatui ya bantu na obatile chonse cho Yehova yosele tuakula chita no kumfuako. Elio Mose abulile po mulopa akaline babantu no kutira. Mone ni umulopa wa chipingo. Cho Yehova apinge na imwe. Icha pali ifi fyeo fionse. Hawe Mose, ali ninine, na Aroni, na Adabu, na Habu, na bakala mbaba kumichine rubali bakwa Israeli, na uba muenelesa wakwa Israel. Kabili pesa mbali ya makasa yakwe, pali ngapa akambatikwa amabwe ya safiri. Nko umuru wine kukulengama. Kabidi, tata ambike ukuboko kwakwe kukuma amapaka yaba na bakwa Israel. Nayo ya mweneresa, kabidi ya lideno kunwa. Kabidi Yehova atide kuli Mose, nina isakuli ine kulupiri. Eko ube, nukuleka unkupede, tipampa femawe na malango na mafunde ikione mbele kukulanga abantu. Hawe Mose alininine, na Yoshua kampenga wakwe, na Mose aninine ulupiri lwa kwalesa. Kabiri kubakala mbatile, tuli ndeni pano tusuke tubwelele kuli imwe. Kabiri moneni, Aaron na Huri alina imwe. Uli, nomulandu apalamine kuli bene. Ame pusho ya kulansha nyapo. 1. Lesa alefa Mose okupokelera ichabu pe uba na bakwa Israeli. Kukula icha kwikala mocha kwa Yehova. Kita mumu eneo kutila infumu ilafuaya okupoka ichabu pe. Uku wabulo kupatikisha uku kumakumutima wabantu bakwe. Kuli ubuku ule wacha kwikala mumu. Lesa kakubakala kumanya abantu bakwe. Two. Bushe infumu Yesu. Taifwa ifwe ukupela imitima Yesu, mku itemenu wapakutila lesa, e kalemuli ifwe. 2. Empera Yesu ambililo, lesa mopale bonse. Amen.